galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha abriil ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a waraysi ku saabsan roobabka iyo fatahaadaha la filayo inay xilligan guga saameeyaan soomaaliya.
roobabka bisha guga ah oo hadda soomaaliya ka bilowday meelo badan manaha la saadaaliyan ay yihiin kuwa ka badan sidii hore ee la arki jiray, oo meelo fara badan oo xitaa dhulka wabiyada maahe meelo kaleeto ay roobabkaasi ay macnaha maxay ahayd laga cabsi qaba inay u da-aan ayaga oo weliba mahiigaan ah oo aada u badan.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo aan maanta idiin bilaabayno.
qofku hadduu ilmihi intuu magaalada ku sii daanamankan waxay ka faa'idaystaan badanaa waxay ka faa'idaystaan in ilmihii markii iskuulaadka loo diro ama dugsiga madarasada qur-aanka loo diro ayay ka tashkiiliyaan, waan ognahay. marka waxaan ahaa dhalaala ilmihiina la socda.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. golaha senatka ee maraykanka ayaa ansixiyey lacag gargaara oo dhan 5.9 bilyan oo dollar oo ay ku jirto taageerada militariya israa'iil, ukraine iyo taiwan. madaxweyne jo biden ayaa la filayaa inuu saxiixo dhaqangelinta xeerka maanta oo 4 ah. ansixinta senatka ayaa timid 3 shalay kadib markii golaha wakiiladu uu hore u ansixiyey sharciga gargaarka dibadda sabtidii. lacagtan gargaarka ayaa waxaa ka mid a 6.2 bilyan oo dollar oo taageero militari ah oo israa'iil la siinayo, iyo lacag loo qoondeeyey gargaarka bini'aadantinimo ee gaza. sidoo kale waxaa lacagta la ansixiyey ku jira 16 bilyan oo dollar oo gargaar militari ah oo la siinayo ukrain, taasoo bentagonku sheegay inuu maalmo gudahood bilaabi karo gaarsiinta lacagaha iyo hubka loogu talagalay ukrain si ay isaga difaacdo ruushka. hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kenya iyo kuwa caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saareen maanta oo 4 ku sheegay in 118 qof ay dhibanayaal u yihiin dilal sharci darro ah oo ay geysteen booliska kenya sanadkii hore. hay-adaha ayaa cambaariyey waxay ugu yeedheen isla xisaabtan la-aanta ay weli ciidamada ammaanka ee kenya ay ku naaloonayaan. waxay intaasi ku dareen hay-aduhu in tiradani ay hoos u dhacday 900 marka loo eego sanadkii 2022 oo ay tiradu ahayd 120 qof, halka tirada dadka lagu leeyahay afduubka qarsoodiga ah ay hoos u dhacday in ka badan kala bar isla muddadaasi. dilalkan ayaa dhacay intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ah dembiyada sida la sheegay sida lagu sheegay warbixin ay soo sareen hay-ado ay ka mid yihiin Human Rights Watch iyo Amnesty International. kooxahan ayaa sheegay in 45 qof oo kale lagu dilay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka kenya intii u dhexaysay bilihii march iyo julaay ee sanadkii hore, kuwaas oo ka cabanayay qiimaha maciishada ee sare u kacay. mudaaharaadyada loogu soo horjeedo dowladda madaxweyne william ruto ayaa waxaa xigay rabshado iyo dhac, waxaana mucaaradka iyo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay ku eedeeyeen booliska kenya in ay isticmaaleen awood xaddhaaf ah. tan iyo markii la doortay 2022 madaxweyne ruto waxa uu in badan ku celiyey in uu doonayo inuu joojiyo rabshadaha iyo dhaqamada sharci darrada ah ee ay ku kacayaan saraakiisha sharci fulinta. dowladda argentina ayaa weydiisatay booliska caalamiga ee interpol in ay soo xidhaan wasiirka arrimaha gudaha iiraan sababo la xidhiira qarax 1949 lala beegsaday xarun ay bulshada yahuuddu ku leeyihiin magaalada buenos aires ee caasimada argentin. qaraxaasi ayaa lagu dilay 58 qof. wasaaradda arrimaha dibadda ee argentina ayaa warkan shaacisay 3 shalay, waxaana wasaaraddu sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan axmed waxiidi uu ka mid yahay wafdi ka socda iiraan oo booqanaya pakistan iyo sri lanka. argentina ayaa sidoo kale labadaasi dowladood weydiisatay in ay soo xidhaan wasiirka amiir axmed fahidi. hase yeeshee wakaaladda wararka rasmiga iiraan ee irna ayaa ku warantay in fahidi uu isla shalay ku laabtay iiraan halkaasi oo ku joogo uu ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay guddoomiye cusub oo la magacaabay gobol ka mid a gobollada dalka iiraan. sidoo kale sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee sri lanka ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in waxiidi oo aan ku jirin liiska wafdiga iiraan ee dalkaasi tegay 4 maanta ah. 12 abriil maxkamad ku taala Argentina ayaa Iran ku eedeysay weerarkii 1989kii ka dhanka ahaa xarunta bulshada yahuud ee lagu magacaabi jiray Amiya ee bartanka magaalada Buenos Aires iyo qarax 2 sano ka hor ka dhacay safaarada Israa'il kaasoo isna lagu dilay 29 qof. Intaasna dhigaystayaal, waxaanu weydiin warkii caalamka. Al-Qadiistan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA. Qaramada Midoobay ayaa shalay ka digtay in la filayo in roobab xoogan ay ka daaan Soomaaliya xilli roobaadkan guga. Afayeenka Qaramada Midoobay Stephen Dujarric ayaa shalay sheegay in roobab biyo badan dhigay ay ka daeen gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah, kuwa kalena la filayo Abriil ilaa iyo Juun. Waxa uu sheegay in ilaa 10 doonyood loo diyaariyey meelaha laga baqayo in ay ka dhacaan fatahaaduhu oo ilaa 10 goobood ah oo ku teedsan webiyada Shabeelle iyo Jubba. Waxa uu intaasi ku daray in roobabka lixaadka leh iyo daadadka ay saameyn karaan ilaa iyo 770,000 oo qof. Waxa uu sidoo kale sheegay in roobabka laga cabsi qabo in ay sii adkeeyaan xaaladda shubanbiyoodka oo ay iyo daacuunka lagu arkay meelo kala duwan oo Soomaaliya. Waxaan ay lahay haatan la diiwaangeliyey ugu yaraan 7,200 kiis iyo 75 dhimasho ah sanadkan. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dhaqaalihii ay codsatay sanadkan oo ahaa $1,000,000,000 iyo 600,000 ilaa helay iminka 910 oo keliya. Haddaba wararkan ayaa Caashe Ibrahim waxay ka wareysatay Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha biyaha iyo deegaanka.
Digniintaasi ay hadda Qaramada Midoobay ay sheegeen waxay la xiriirtaa aan sida caadiga ahba oo mar kasta dhacdo in roobabka bisha guga ah oo hadda Soomaaliya ka bilowday meelo badan ay macnaha la saadaariyay ay yihiin kuwa ka badan sidii hore ee la arki jiray oo meelo fara badan oo xitaa dhulka wabiyada maahee meelo kaleeto ay roobabkaasi ay macnaha maxay laga cabsi qaba inay u da-aan ayaga oo weliba mahiigaan ah oo aad u badan, waxaana keenayo in isbeddelka cimiladu uu noqday arrin aad macnaha u saameysay guud ahaan macnaha maxaa la dhahaa geeska Africa, gaar ahaan dhulka dalka Soomaaliya jamhuuriyadiisa saameysay, ayaa waxaa keentay marka in macnaha digniintaasi la diro si bal dadka ay macnaha usii ogaadaan in macnaha maxaa la dhahaa ay kusoo socoto mataqaana roobab lixaad leh oo bisha macnaha bishan hadda bilowday oo xilliga guga daaya. Isbeddelka cimiladu waxa uu macnaha dunida u keenay xaalado cusub oo aan hore u jiri jirin oo ka dhigay abaaruhu hore loo arki jirin inay ka tarnaadaan wii hore roobabkii iyo macnaha maxaa la dhihi jirin ay ka tarnaadaan. Marka labadaas mataqaan xaq jir oo dhinaca extreme-ka aadayo inay ka bataan sidii horeeto ayaa keenaya digniinta. Laakiin caadiyan haddii ay ahaan lahayd roobabkii la arki jiray iyo xilliyadii macnaha roobka guga iyo dayrta jiray iyo ay yihiin macnaha digniinta lama bixiyaan, laakiin digniinta waxaa keenayo inay ka badan yihiin waqtigii horeeto roobabkii la heli jiray ka badan yihiin. Taasina waxaa macnaha sababay cimiladii adduunyada oo aada isku bedeshay, dalka Soomaaliyana uu noqday dalka ama macnaha koowaad ama labaad ama saddexaad ee saameynta cimiladu ay ku yeeshay reebka u adag uu ku yeeshay. Maadaama mataqaana maxaa la dhahaa dalka Soomaaliya uu lahaan jiray roobab macnaha caadi ah iyo abaaro soo maro, laakiin hadda abaarihii iyo macnaha maxaa la dhahaa way ka xoog bateen kuwii hore roobabkii iyo fatahaadyadeeda. Sidoo kale marka digniinta sababta keenaysa waa inay intii horeta ay ka xawli badan yihiin.
Roobabka waxba lagama qaban karo, waa roob Ilaahay uu wato, way soo da-ayaan, waxba lagama qaban karo. Laakiin ma jirtaa wax dadku ay sameyn karaan oo roobabkan iyo dhibaatooyinka ay geysan karaan lagu xakameyn karo?
Xaqiiqda dhabta waxay tahay maadaama uu ka baxsan yahay dadka awooddooda ka baxsan tahay ay tahay wax kaga imaanaya cimilada iyo hawada kore iyo mataqaana dabeecadda kaga imaanaya ay tahay wax weyn oo ka qaban karaan ma jirto. Waa un inay ka fogaadaan meelahaas cabsida laga qabo inay biyuhu kusoo fatahaan oo keliya ma ogiya in roobkaasi uu sida hadda u yahay ka yaraadana waxba kama qaban karaan. Maxaa la dhahaa meelaha uu ku da-ayana kama leexin karaan oo meel kaleeto oo aysa dadku garayn ama dhul iska macnaha banaan ma geyn karaan. Laakiin dadku caadiyan macnaha inaysan dhirta jarin oo aysan dhulka xaarufinin ayaa mataqaar markaakood lagu doodi karaa si ay u yaraadaan xadiga ay roobkaasi leeyihiin. Amaba tusaale ahaan markuu roobku dhulka kusoo da-o dhulku waa inuu dhuuqi karaa, laakiin haddii dhulkii la xaarufiyey oo mataqaana la nabaad guuriyey markaas biyuhu macnaha meel celisa markaas ma laha marka waxay isugu tagayaan meelaha godadka hoose iyo wadiiqooyinka biyaha maraan oo ay markaas dhici kartaa dadna degan yihiin ama ay yihiin dhul mataqaana maxaa la manaafacaad beero leh ay yihiin laakiin xaqiiqda dhabta jirta waxay tahay dadku wax ay ka qaban karaan ma jirto waxyaabaha cimilada uga imaanaya
maxaa marka badbaadin kara ilaan dhul dhan oo ay dad degan yihiin oo ha laga baxo la yiri wax sahlan maaha marka ma jiraa qaab dadkii biyahan uga badbaadi karaan isla markaana ay guryahooda iyo hantidoodan uga badbaadsan karaan
horta biyuhu awood waxay ku socdaan wax qaribaysa ay ku socdaan oo rabaani ah ay ku socdaan awooddaas wax qaribaysa sax waa loo rogi karaa awood wax soo saar waa loo rogi karaa maadaama biyahaasi laga yaabo dhowr bil kadib haddana la-aantooda in dadku u dhibaatoodaan marka waa barnaamij u baahan markaasi in labadaasi xagjir ee marna la-aantooda loo dhimanayo marna badidooda loo baaba-aayo sidii lagu macnaa xakamayn lahaa oo lagu maarayn lahaa waa barnaamijka markaas midka loo baahan yahay u baahnaanayo dhaqaalo fara badan u baahnaanayo diyaargarow fara badan u baahnaanayo aqoon fara badan iyo macnaha maxaa hay-ado badan u baahnaanayo laakiin xaqiiqda dhabtaa jirta waxay tahay in ay adag tahayba guud ahaanba dhaqaalo kasta iyo wax kastoo loo hayaba in la xakameeyo awoodda dabiiciga ah ee mataqaanaa ay ku socdaan roob ku socdaan in la xakameeyo horta guud ahaan way adag tahay laakiin beryahan dambe maadaama isbedelkii cimilada uu sii macnaha kusii baahayo dunyada gaar ahaana geeska africa iyo dhulka soomaalida macnaha xaddiga ay geysanayaan roobabkaasi ayaa aada u badan marka way dhici kartaa in waxyaaba fara badan oo hadda ay soomaalidu markii doonimadooda hadda soo kortay la sameeyey ay jirto oo awooddii doonimada markay soo kortay waxyaaba badan oo hadda la qabtay ayaa jiraan laakiin haddana waxa in la qabto ay tahay ayaa haddana kasii badan marka waxa ay mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u tahay xusuusin iyo tilmaan u tahay in la qorsheeyo roobabkan soo socdo iyo mataqaana sidii mataqaana loo maarayn lahaa loogana faa'idaysan lahaa loona rogi lahaa dhibaatooyinka ay wadaan faa'iido loogu rogi lahaa waayo biyahan waa biyo ay u baahan yihiin beeraha soomaaliyeed xoolaha u baahan yihiin dadka u baahan yihiin deegaanka iyo biyacadda dhulkaas ay u baahan tahay waay marka in la maareeyo ayay waxay u tahay mataqaana tilmaan adag oo culus oo si qorshaha loogu sii darsado
waayo marka ugu dambayntii maxaad talaa aad u jeedin lahayd dadka aan ku baraarugsanayn roobka iyo dhibaatooyinka inkastoo dhibaatooyin hore u dhacay ay jiraan oo dadku ay ka dharagsan yihiin dhibaatada uu roobkan xoogga leh ay macnaa uu ku keeni karo noloshooda iyo guryahooda iyo dhaqaalahooda wax waliba laakiin haddana dadka aan weli ku baraarugsanayn in inta aysan dhibaata soo gaarin ay ka fogaadaan meelaha biyaha looga cabsida qabo maxaa talo u jeedin lahayd
dadkaasi horta laba talo ujeedin lahaa talo waxa ay tahay marka horeeto oo aysan roobka jirin in dhulka xaalufkiisa macnaha la yareeyo oo aan dhulka aada loo xaalufirin waayo taasi waxay keenaysaa in roobabkuna ay bataan hadhi khasaaraha ay keenayaanna ay bataan ayay keenaysaa qaar ahaan markay yimaadaan meel ay biyihii markaasi ku hakadaan aysan jirin midda labaadna waa in ay ka fogaadaan oo ay ogaadaan meelaha ayaga agaarkooda ah ee biyuhu ay hadda kore kasoo burqadeen in ay laga fogaado oo biyomareenka ah oo laga yaabo ayagoo habeenka jiifa oo soo dulmari karo inay ka fogaadaan oo ay tagaan dhul xoogaa mataqaanaa ka baxsan oo ka sarreeyo si aysan mataqaa naftooda iyo xoolahooda iyo mataqaana aysan dhibaato isu gaarin
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cilmi maxamed oo ah khabiir ka farlado arrimaha biyaha iyo deegaanka oo u warramayay cashe ibraahim aadan cashe cuud halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada ah aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada barnaamijkeenna waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhallinyarada iyo saamaynta faralka xagjirka dunida oo dhallinyaradu ay baadidoon ugu jirto kaalinta ay kaga jiraan bulshada ayaa haddana qaar badan oo ka mid a waxay duruufaha iyo waayuhu u nugleeyaan fikradaha xagjirka ah ee u horseedi kara inay dariiq halis badan qaadaan qaar kale oo aan fikradaha qaadanna dhibaatooyin ayaa ka soo gaara warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
dali dilka cas waa saxafi dhalinyaro ah oo ka howlgala bartamaha Soomaaliya. Laba jeer oo aan kala fogeyn ayuu ku dhaawacmay qaraxyo waaweyn oo ka kala dhacay duleedka degmada Matabaan iyo sidoo kale magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxaa soo gaaray dhaawacyo sababay in loo qaado dalka dibaddiisa. Inkastoo uu Soomaaliya ku soo laabtay jir ahaanna uu bogsooday, haddana waxa uu weli xasuusanayaa rag ay wada socdeen oo qaarkood ku geeriyooday qaraxyadaasi.
Waxaan saarnay gaari nooha ah. Waxaa markaa ku sii jeednay furanta koobaad ee dagaalku maalinta ka bilaabay. Rag badan oo wariyaa rag wariyaal ah ka mid ahay nin la yiraahdo Saaxiib Cabdikariim Jabeello ayaa igula dhaawacmay. Rag kaloo saaxiibanahay oo qaali ahaa oo aan markaan soo xasuusto aad u nooxo waa la yiraahdo Cabdiraxmaan Cadow. Waxyaabaha aan ku xasuuso waxaa ka mid ah Allaah naxariisay Cabdiraxmaan salaadii subax ayaan isla dukanay, welibana waxaan ku dukanay cimaamad asiga oo watay. Waxaan xasuustaa salaadii markii aan dukanay cimaamada inuu duuduubo qoorta ku duubtay. Qiyaas ahaan markii aan fuulnay gaarigii oo salaadii dukanay kadib gaarigii aan raacnay meel u jirta halkii aan ku dukanay in ka yar hal kilomitir ayay miinada nagu haleysay.
Labada jeer uu Qaalid ku dhaawacmay qaraxyadaasi waxa uu ka soo warramayay dagaaladii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Mar kale waxa uu ka sheekeynayaa sida uu la kulmay qaraxii ka dhacay Maxaas ee uu ku dhaawacmay iyo xasuusaha weli ku taagan.
Wax walba qoraal ayay ahaayeen. Waxaan xasuustaa oo aniga iigu war dambeysay qaraxii waa markaan ka hadlay qaraxii labaad ee degmada Maxaas oo dhaawac iga soo gaaray anigoo qoraan aqna salaadii dukaday. Hal jus oo qur-aanka kariimka kamid a ayaa shariirta xoogaa in yar isku kala bixiyey gaarigan alaabtii kaamirooyinka wixii aan saartay. Markaa way wardameysay qaraxii dhismihii igu soo dumay dhaawacii labaad halkaas iga soo gaaray.
Dagaalada salka ku haya xagjirnimada iyo qaraxyada ka dhaca Soomaaliya, dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarto waa dhalinyaro, iyadoo kooxaha xagjirka ahna waxa ugu badan oo ay qortaan ay tahay daayar. Sheekh Cabdifitaax Ibraahin Maxamed waa daaci dhallinyaro ah. Waxa uu qabaa in lagama maarmaan ay tahay in culimmada dhallinyarada ah ee fahmaya waaqica nolosha ee ka jira Soomaaliya inay la yimaadaan doorkooda ku aadan inay kaalin ka qaataan in dhallinyaradu ay fahansiiyaan diinta si looga baaqsado in dhibaatooyinka socda ay qayb ka noqdaan daayar kale.
talab muhiimsan ee culimada dhallinyarada saaran waxay tahay bulshada inay noqdaan dad ku dhex jira horta. Marka hore dhallinyarada ay la sheekaystaan mashirkooda ay kala hadlaan kuna dhiirigeliyaan marka hore diintooda saxda inay bartaan, maxaa yeelay diinka adiga cid inay kaaga noqoto wakiil lama rabo adiga mas-uuliyad ku saaran marka inaad baratid. Haddana cidda aad ka baranaysid cidda aad ka dhegaysanaysid waa inay ku towjiiliyaan dhallinyarada culimada ee dhallinyarada kaleeto ee la shirka. Marka waxyaabaha keena oo ugu badan kamida iyo fikirka xagjirnimada waxaa dhalinta inay wax ka dhegeystaan ciidaha mudada waxa dhegeyso.
Shaqa la'aanta ka jirta Soomaaliya iyo bulshada oo u badan daayar ayay dadka qaar qabaan inay ka faa'iidaysanayaan kooxaha xagjirka ah iyaga oo qorta dhallinyaro badan, sida uu ku doodaya Maxamed Cabdullaahi oo ah agaasimaha hay-adda Agents of Peace oo ka shaqeysa waddamada geeska Afrika isla markaana dhallinyarada ka wacyigelisa falalka xagjirka ah.
Aswadiisan in dhallinyaro ah waxa bartay aqoon leh shaqa la'aan ah laga yaabo inuu guursan lahaa dadku xiran yihiin maxaa shaqan u samayn karaa. Marka haddii loola imaado fikir ah in uu urur ama gruub ama koox uu ku biiro uu ku biirayaa den wuxuu qaadan afkaartana uu qaadanayaana umuu qaadanaya jeceel u qabo wuxuu qaadanayaa dhaqaalaadiis. Marka dhallinyar waxaa samayn kara waxaa waaye dhallinyar shaqa in loo abuuro shaqa abuur loo sameeyo kadibna waxay kuleeyahay shaqa u baahan.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya caalamka oo ay dhibaatadu ka soo gaartay falalka xagjirnimo. Dadka ugu badan ee dhacdooyinkaasi dhibana u noqdayna waa dhallinyarada. Laakiin waxay su'aashu tahay ilaa iyo goorma ayaa arrintan loo helayaa xal dhammaystiran? Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale waxaa su'aalo badan layska weydiiyaa sida loogu baraarugsan yahay xagjirnimada gaar ahaan dhallinyarada laftooda iyo qaybaha bulshada. Wariyaha VOA-da ee Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa arrintan wax ka weydiiyey Maxamed Geele Saciid oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Boosaaso, Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka mid ah waalidiinta magaalada iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari, Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir. waxaana hadalka ku horeynaya محمد جيل سعيد
يوسف عاد باو ما سنتهي وحن دي كرنا دانيارت وحيابها اللوغة فايديستو اما حق جيرك وغا فايديستو اما حق جيرك بكوك كلفة إن قدبك وين ويهي شقالة عانت اي تهي قف دانيارا وما توحصو برناي فاملك وحوارك هيا اقمد كليس واحد مكسوك وعوالدس ايقا يوحاوي إلا قربو إن او وحترو اما او يرا نفتيس وحترو اوسن حتى فاملكس وحترين مركو سوق او بحقوفك دانيارتا وحوشيهك عابو اما كوبا علشتو اما او كشاقي مركو وايو وحي كينيس اقوفك دانيارتا إن او الدور بيدي عدو قوريسو قعان افديسا اما قعان مالي ده هنغطو اما قعان تاغير نوع البه نغطي مركو حانيك راشقا لانتو كجرتا شغالانت باسن قودهان صمالي ده كجرتا وحي سببتا ان حق جيركو قفايدستو دانيارتا ان شاقي قليان وليبا اي كشاقي قليان وحا اقفض اقف دانيارا مانتي وكشاقي قليك رمانتي لوارتن دور صدن دور انت لسيو انو دفن انو قويو اما نفتي سبق قويو اما قويس لن ودبكو دي دميو ان اي كوكا لفتحتا وحوين دوك قادن لاحبي اهان لهيد لوارتن دور صدن دور فرتن دور وشنبري اما لحبري وقاد كو عنايو اما عنو كو عنايو اما كباح كو بارشانايو ان اي كانيسو ان او قويس لن قف مدحو اها اما قف لن او مدحها ونفتي سبق قويو مركش قلان تكو بكتاهي مد اللباد وسببتو ان قطو حيتاهي الرجال انت لن يرتب سوف وجهدي waxyaabaha kale oo kamid ah waxay tahay in wacyiga bulshadu dhalinyarta aad u hooseeyso oo dawladdihii Soomaaliyeed ay ka gaabisay ama magaaladooda noqoto ama dawladdu dhaxba noqoto in dhalinyarta ay ku wacgeliso khatarta ay leedahay xajirka ay leedahay bulshada
way maxamed waxa rawaa inaan ku weydiyo oo kale dhalinyaradu sidee ayay ugu baraarugsan yihiin ka hortagista inaan lagu biirin kooxaha xajirka ah baraarug noocay ayay dhalinyaradu ay qabaan xilligan
waxaad moodaa baraarugga dhalinyarada inuu aad u soo kobcay aadna u sareeyo 10 sano ugu dambeeyay ama madan state sano ugu dambeeyay qodobka ugu weyn oo qayb ka qaatay waa social media ha oo noqday platform open ah oo qofka dhalinyarta uu ka dhehan karo meesha mustaqbalkiisa u jihaysan karo sida dhibaatooyinka xaqiiqnimada naftiisa ay ku yaalan karto horumarkiisa ay ku yaalan karto mustaqbalkiisa ay ku yaalan karto sidii inay cimrigiisa soo gaabiso sidii inay halis isaga galiso sidii inay ceeb u soo jiido isaga iyo faamilkiisaba ama qodobku weyn oo ah in uu arko social media platform-ka ku arko dhibta ay bulshada ku haysaa xaqiiqnimadu social media wuxuu ka qayb qaatay in dhalinyartu ay yaani wacyigooda ku baraarugaan dhibta ay xaqiiqnimadu naftoodana ku leedahay society-ga bulshada ay la noolaayeen
ta suldaan astaamaha marka ay dhalinyarada ku biirayaan xaqiiqnimada
bismillaahir rahiim yusuf oo aad iyo aad baad u mahadsantahay dhalinyarada maanta guriyaha noo joogta way adag tahay waalidkiinu ogaado si fudud u ogaado wixii ku soo saaida sababtuna waxay tahay waalidiinta maanta jira intooda badan caruurtooda saaxiib lama aha kama warqabaan sidaad aragtay weeye ilmihii yaroo guriga xilligii doono iska imaanayo mobile cid u iibisay aan la garanayn oo mobile weyna iska wato control aan jirin hadday doonaan kuwa laba habeen iyo soo dhaxay oo meelaha haddii la weydiiyana yiraahdaa saaxiibkay baan la joogay iyo waxyaaba noocaasa marka way adag tahay inta badan waalidiinta maanta jooga inay ogaadaan caruurtooda halista xaq jirnimada iyo argagixisada iyo waxyaabaha foosh xun oo dembiyada ah caruurtooda ku dhacay si degdeg ah inay u fahmaan sababtu waxay tahay nasiib darro weeye waalidiinta intooda badan caruurtoodii waliba kuwooda qaangaarka oo soo kacay iyo waalidka isku mixirna haddii subaxii horena caruurta wiilka intuu gacanta qabto waalidkiisa masaajidka u kaxeeyo salaad subax u raaco uusan cishihii iyo salaad subax iyo inta u dhexeysay uusan warba ka hayn marka ma ogaan karayo dhibaatada ugu daran maanta jirta oo nahaysata hadhowdii waxa arkaysa wiil baa la xirayaa waalidkii markaas soo ordaya wuxuu leeyahay wiilkayga anigu waxaas kuma jago kuma laha markuu qirto oo la ogaado oo wixii isagoo daldalmaya ama meelaha lagu soo daayana qofka markaas waxa weeye ama kaagiyo fajaca markaas kula marka dhibaatada ugu daran oo jirta waxa weeye waalidka iyo caruurtu aan saaxiibka ahayn oo isku xirnayn weeye dambiyada meesha ku abuurmaan
sidee looga hortagi karaa marka in waalidka uu ilmihiisa uu la socdo si ay uga hortagaan inay ku biiraan kooxaha xaq jirka
aad iyo aad bay u fududahay shareecada islaamku waxayba qabtaa in qofka haddii aad mas-uul tahay waxa kan day qof aad quudiso oo dharkiisa iyo iskuulkiisa iyo wixii cuni lahaa adigu aad bixiso oo guri jooga keliya waa inaad waalidka inuu la xisaabto macruurtiisa haddii aad cunugaaga ilaahay baa ku siiyey waa nimco ilaahay bixiyo caruurta aad wax weeye barbaarintoodii iyo ka warqabkoodii aad badiso wixii ku soo saayid waa ogaanaysaa isbeddel baa imaanaya hadhowdii wax leedahay aabo maxaa jira marka isaga laftigiisa ku dhiiran maayo mar haddii waalidkii uu ku xidhan yahay oo weydiinayo haddii uu daqiiqada waayo intuu uu cooranayo warya xaggee joogta kaali soo xirow markaasuu ku dhiiran maayaan nimanka masiibada ah ama argagixisada ah ama xag jirnimada iyo dhibaatooyinka wax weye caruurtayan maanta haysata ee ku tashqiiliya ama ku biiriya waxaa la ogaanayaa firaaqada uu haysto marka anugu waxaan qabaa caruurta in laga warqabo caruurta in lala saaxibo
cabdiqaadir jaamaca dire taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ee puntland ee taliya ku mahadcelinayaa ee dadaalka ku aadan sidaa noo qaabishay waxaa umalaynaysaa in dhallinyarada ay ugu biirayaan xagjirnimada
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay yuusuf runtii waxaan la odhan karaa dhallinyarada horta runtii si badan uguma biiraano hadee dhallinyaro badan kuma biidho dadka ku biiraya 190 waxay u badan yihiin dadka yaryar anlaijka ah oo la khatari karo maskaxdooda laga faa'iidaysan karo iyo dadka aqoontoodu yartahay diiniga ama maadiga labadaba ha noqotee marka aad fiirisid maxaabiista laga qabto iyo dadka laga qabto marka aad eegtid marka waxaa la odhan karaa waxyaalaha lagaga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah inay dadku yaryar yihiin iyo in dadku aysan aqoon badan lahayn xeerarka ay uga faa'iidaystaan ama waxyaalaha ay uga faa'iidaystaan oo ay u soo maraan nina 199 waxaa lays oran karaa marka la ururiyo 3 qodob 1 dadku markay under age yihiin oo aysan wax badan garanayn ama qofku uusan aqoon lahayn in wax loo sheego oo diin looga dhigo inay jihaad tahay oo sax tahay in looga dhigahay way fudud tahay marka qofku xaqiiqda su-aan meel la ku ogeyn si saxan aan meel wax ku ogeyn wixii loo sheegay inuu qaato markuu saa yahay waa suuragal qodobka kale ku jiraay waxa weeye dad hunguri u geeyo oo dana dhaqaale iyo waxyaalaha uga faa'iidaysta qodobka 3aad oo la oran karo iyaguna waa way uga faa'iidaystaan dadka waxaa ka mid a waa cabsigelin qofka in la bajiyo
ma jiraan dadaallo wacyigelineed oo xilligan socda ama loo baahan yahay si dhallinyarada loogu wacyigeliyo ku biritaanka xagjirnimada
nin runtii aad bay muhiim u tahay in laga qayb qaato ka wacyigelinta dhallinyarta in loo sheego bulshada in loo sheego khatarta loo sheego si ay uga joogsato meelaha aan anigu aaminsanahay in khatarta laga sheegi karo maadaama meelaha diinta oo kale lagu gabanayo dadka diinta lagu khaldaayo anigu dadka aan aaminsanahay inay si sax ah uga hadli karaan ay ugana wacyigelin karaan bulshada wadaadada weyn wadaadadu marka doorkooda shariifka inay qaataanin lagama maarmaan weeye maadaama lagu gabanayo diinta lagu gabanayo dadku qofkan ummaddan leynaya uu leeyahay diin baan wadaa culimada marka inay runtii door fiican ka qaadato aad bay muhiim u tahay qodobka ku xiga waxaan aaminsanahay hay-adaha amniga ama madaxda dowladdu inay iyaduna qaadan karto si fiican in uga qayb qaadan karto weliba goobaha waxbarashada wax badan baan ka hadalnaa wax badan baan qabanaa waxaan la tacaamulahlaa dadka ay khaldaan sababtoo ah dad yaryar baa helaysaa oo yaryar waxaad helaysaa sababahay ugu soo biireen waxaad arkaysaa waxyaalaha loo sheegay
meelaha soomaaliya ay fikradaha xag jirnimada dhibaatada ku hayaan waxaa ka mid a gobollada dhexe oo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay in muddo ah meelo badan oo ka mid a gacanta ku hayeen hase yeeshee waxaa jira rajo iyo dadaallo ku aadan wacyigelinta dhallinyarada sida uu warbixintan uu gaalkacyo ka soo diray ku eegayo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq
saamaynta dhallinyarada ay ku yeelatay ka mid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab waa mid si weyn looga dareemaya qaybo ka mid a gobollada dalka ha yeeshee gobolka mudug qaybaha bulshada iyo madaxda maamulka ayaa si joogto ah dhallinta uga wacyigeliya ka mid noqoshada kooxda al-shabaab agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka mudug ee galmudug cabdiqani sheekh xasan ayaa v o a uga warramay kaalinta maamulka iyo wacyigelinta dhallinyarada
bulshada waalidiinta oo kaleeto waa aad iyo aad waxaanaana ilmihiina ka warqaba xaaladooda waxaan kaloo suubilnaa dhallinyarada si gaara baan wacyigelinaa waa run hardheere eriyadan mudug oo dhan dagaalada ka socda waxaan samaynay in bulshada kuwa maamulka iyo odayaasha dhammaan inaan wacyigelin siino dhallinyarada gumasdhalinyarada aan siino aan waalidkanaano ilmihiinu waxa ay ku sugan yihiin ogaada oo qofku hadduu ilmihi intuu magaalada ku sii danaankan waxay ka faa'iidaystaan badanaa waxay ka faa'iidaystaan in ilmihii markii iskuulaadka loo diro ama dugsiya madrasada qur-aanka loo diro ayay ka tashkiiliyaan waan ognahay marka waxaan ahaa dhalaala ilmihiina la socda
guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug asad khaliif jaamac yare ayaa ka warramaya sida saameynta ay ugu yeelatay dhallinyarada ku jirta maleeshiyada al-shabaab
ka dhallinyar ahaan annaga marna dhibaato weyna nagu hayaano dee inta ay haystaan dadka ugu badan oo ay u adeegsanayaan inay dadka ku halliyaan oo ku dhibaatay waa dhallinyarada 700 haddana waxaa moodaa sidii hore inay ka fiican tahay oo dhallinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee maaratay xagjirnimada argixisada ay leedahay saameyn badanna waa nagu yeeshay lakadda faa'iido badan in dhallinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee dalka ku hayaan annagana ka dhallinyar ahaan mar walba waxaan taagannahay inaan ka shaqeyno in dhallinyarada aan ka wacyigelino waxyaabaha xagjirka ah iyo dhibaatada ay leedahay marka waxaan leenahay dhallinyarada kale oo ay maqlayso oo maaratay deegaanada hadda ay ku joogaan nimankaas ay xukumayaan ku nool inay maaragtay qaabkaas uga soo bixi karaan inay uga soo baxaan in baan mar walba maartu u rajaynaynaa.
Fallis Abshir Guuleed waxa ay ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo isla markaana waa hooyo, waxa ay sheegaysaa sida waalidiinta ay u dhibaataysay dhalinyarada ku biirtay kooxda Al-Shabaab.
Horta saameyn xoog leh ee waddanka ku yaalatay, walow ee Ilaahay ma hadda iska leeyahay, hadda faraha lala galay oo ay yaraat shartu aad u yaraatay, haddana waxaa taagan shartoodu ma yara, si dadban ayay ciyaalka u wacyigeliyaan, si dadban ayay u shaqaysaan, si dadban ayay shartoodu u maleegaan, haddana dadaal baa lagula jiraa.
Ka mas-uuliyad ahaan waalidiinta ma la kulantaan oo ma kala hadashaan dhibaatada iyo saameynta?
Wallaahi qofkii horta ay caqiidadu wanaagsan tahay ayadaaba iska update iska ah, laakiin dad way jiraan ayagu aan dee qofku adeysan aysan baran diiniga, aysan barno diinta, aysan si fiican u aqoonin, waxyaalo badanaa lagu qaldi karaa, laakiin qof kastoo aqli saaxiib u ah madaaba cilmiga iyo aqliga, aqligu uu soo horreeyey, qof kastoo aqliga saaxiib u ahu waxay dareemi kartaa inay si jirin diin la isku dhibaateeyaa. Marka waxaa si dheer ugu baaqahayaa dadka ay muddada 20 sano ama 15 sano ay gacanta ku hayeen oo caaqidada beenta ah iyo guumaysiga iyo dulleynta ay ku kalifeen, waqti ay haysatiin iska dulqaada, dadka iska dulqaada kama liidatiin.
Agaasime Cabdiqani ayaa tilmaamaya in dhalinyarada ku jirta Al-Shabaab ay qabaan dhibaatooyin dhan walba leh.
Waa mahadsanta waxay saameyn ku yeelan kartaa oo dhalinyarada ku yeelan kartaa inay dhammaan noloshooda dhamma ay ku waayaan. Kow waa u muhiim baa u horeysa inay duruuf ay ku haysato meel baadiye ah oo ay ku dhintaan. Hadda waa ogtahay, hadda maalinta waxaa dhacay kuwa goostaa waxay ku dhinteen xaradheere iyo kasokadeeda meel xur u dhaxaysa, intay soo goosteen ayay ku dhinteen, meydadkooda lagu arkay oo yaalla halkaas yaal yaalla, hooyaa dhashay, aabbaa dhalay, waxay markaa ka dhaxli karaan inay dhammaan noloshooda halkaas ay ku dhammaato. Dadkii ayaga ay la dhashay iyo kuwa ay dhaleen ay dilaan, marna ayagii ay khatar ku sugan yihiin oo ay noloshooda halkaas ay ku waayaan guud ahaan. Marka dayacaas aad u baran baa qabqabsan qofka ku biira, waxay geysan karaan halaaga ummadda ay ku hayaan.
Xasad Khaliifa ayaa sheegaya inay qabtaan kulamo dhalinta looga wacyigelinaya ku biirista kooxda Al-Shabaab.
Haa, way jiraan kulamo badan oo aan qabanay oo arrimahaas maaragtay xag jirka dhalinyarada aan mar walba ugu wacyigelino. Markastana waa iskaga nimaadna, waan isku bogaadinaa hawshaas. Marar walbana waxaan meediyaha marsiinaa in dhalinyarada ay maaragtay falalka noocaas oo kale ah inay meel kasta ay joogaan ay ka fogaadaan, kuwa nala joogna inaan ka wacyigelino inay ku biiraan. Shaqadaasi mar walba waa qabnaa, waana joogteenaa mar walba qabashadeed.
Maxaa idinkaga qabsooma oo miradhal ah oo ka soo baxay?
Wax badan nooga qabsoomay oo miradhal ah, wacyigelinta mar walba aan sameyno oo aan meediyaha la wadaagno, kuwo badan oo maaragtay uga soo baxay oo deegaanadoodii dadkooda usoo noqdaa jira, kuwo badan oo ay maskaxda ku jirta oo inay aadaan rabin oo maskaxda aan ka saarnayno waa jirta. Marka shaqadaas shaqa qabsootay oo qurux badan waa.
Inkastoo qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud ay ka socdaan dagaalo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana looga saaray deegaano fara badan, haddana waxaa jira dhalin fara badan oo isu soo dhiibaysa qaybaha ciidamada, kuwa oo ka mid aha maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
intaasi in dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee voasomaali.com ama boggeenna facebook. Inta aan barnaamijka midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ciidamada Israa'iil ayaa salaasadii kordhiyey weerarada guud ahaanba Qasa xilli dagaalka uu u dhexeeyey Israa'iil iyo Hamaas uu galay maalintii 200-aad. Dadka halkaasi degan ayaa ku waramay duqayntu ugu cusleyd muddo 7 ah oo ay la socoto amarro cusub oo ah in laga baxo gobollada waqooyi oo saraakiisha Israa'iil ay ku tilmaameen aag dagaal oo halis ah. Warbixinay V O arrintan ka diyaarisay waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Afaaqi Cadre iyo waafayeenka ciidamada Israa'iil ayaa barta ay bulshadu ku wada xidhiidhay eegas u adeegsaday inuu ku booriyo dadka deggan qaybo ka mid a Baytlaaxiya oo cirifka waqooyi ee Qasa inay u ruqaansadaan meelo gabaad ay ka dhigtaan oo loo qundeeyey, isagoo sheegay in Israa'iil ayaa ku soconaysa qorshaheedii si ay uga shaqeyso awood xoogan oo ka dhanaata siilaadka argagixisada iyo qaybaha qaswadayaasha ah ee gobolka ku sugan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Amaradan ayaa imiila ayaa 4 bilood kadib markii saraakiisha gaashaandhigga Israa'iil ay sheegeen in mitidiinta Xamaas ay gacanta aanay ku haynin aaggaasi. Kororka duqeymaha ayaa laga soo sheegayaa koonfurta iyo bartamaha Qasa xilli ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu ku hanjabay inuu gelayo Rafax oo ah magaalada dacalka koonfureed ugu xigta Qasa. Waa ay degan yihiin dad lagu qiyaasay 1,500,000 oo kun oo qof oo ah dad rayida oo barakacay, kuwaasoo halkaasi ka dhigtay gabaad. Waana halkaasi ay ka samaysteen teendhooyin ku meel gaar ah. Khan Yunis oo u dhow islamarkaana qiyaastii 8 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Rafax ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press ay ku warantay in aag cusub oo teendhooyina laga taagay halkaasi, taasoo suurtagal ah in ay hoy ka dhigtaan dadka rayidka ah ee ka soo carari doona weerarka la filayo inuu ka dhaco Rafax. Wakaaladdan wararka ee Associated Press ayaa iyadoo soo xiganaysa sarkaal matalaya wasaaradda caafimaadka Xamaas ay maamusho, ayaa uu sheegay waa sarkaalkaasi in aagaasi teendhooyinka ah loo sameeyey inay galaan dadka rayidka ah ee hadda gabaadka ka soo dhigtay cusbitaalka. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa iyaguna salaasadii Xamaas ugu baaqay inay soo daayaan dadka ay weli ku haystaan marinka Qasa. Xogeeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska David Cameron ayaa barta X ku yidhi 200 maalmood ka hor Xamaas waxay fulisay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee dadka Yuhuudda tan iyo xasuuqii. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale uu yidhi 200 maalmood la haystayaasha weli waa la haystaa. Dadkoodii jeclaa weli waxa ay dareemayaan dhibaato aan caadi ahayn. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Alena Baerbock ayaa iyaduna tiri ilaa iyo inta la haystayaashu aanay xor ahayn ma ladayno, keliya marka ay soo guryo noqdaan ayay nabaddu fursad helaysaa. Xamaas ayaa weerartay Israa'iil 7 bishii Oktoobar iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 1,200 qof oo sidoo kalena 250 qof ay aftuubteen sida lagu xusay diiwaanka Israa'iil. Iyagoo taasi ka falcelinaya ayaa milatariga Israa'iil ay sameeyeen ololo ay ku sheegeen inay ku rabaan inay ku tirtiraan Xamaas islamarkaana ay ku xaqiijiyaan in kooxdan oo Maraykanku uu ku calaamidiyey koox argagixiso aanay mustaqbalka fulinin weerar kale. Waxaana weerarkaasi ku dhintay ay Israa'iil qaaday ugu yaraan 4,380 Falastiiniyiina, iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 7,700 oo kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa. Iyadoo aanay kala soocin rayidka iyo weliba dagaalyahanada, balse waxa ay sheegeen in haweenka iyo caruurtu ay tiradaasi ka yihiin dadka dhintay 3 marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Khubaro kala duwan ayaa sheegaya in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nidaamka caafimaadka ee Afrika in ay ka mid yihiin aqoon yarida iyo tababaryarida shaqaalaha caafimaadka. Si haddaba arrintaasi wax looga qabto, hay-ad samafal oo Mareykan oo lagu magacaabo Mission to Heal ayaa tababar u fidinaysa shaqaalaha gudaha si ay u taageeraan bukaanada ku nool meelaha durugsan. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray tuulada Ingrunit ee ku taala waqooyiga Kenya, waxaana inoo soo koobiyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Halkani waa xarunta caafimaad ee Negronis Health Center oo ku taala baadiyaha durugsan ee kauniga Marsabit oo ku yaala waqooyiga dalka Kenya. Dadka halkan ku nool oo qaarkood ay 10 kilomitir soo socdeen ayaa halkan u yimi si ay u helaan adeeg caafimaad. Waxaa goobtan ku sugan urur samafal oo Mareykan ah oo lagu magacaabo Mission to Heal, isaga oo qalab caafimaad oo horumarsan qaybinaya iyo weliba tababar la siinayo shaqaalaha caafimaadka si ay u isticmaalaan. Dr. Galen Gilhuwed waa aasaasaha hay-addan samafal ee Mission to Heal.
Taking care of the people in the context of their culture and their family setting.
In daryeel loo fidiyo dadka iyada oo la adeegsanayo hab nololeedkooda iyo dhaqankooda waa waxa halkan ka socda. Waxaanu ka haysanaa khubaro halkan ku nool, waxaanu na tusnaa sida ay wax u qabanayaan iyaga oo faham ka qaata. Marka waxa ay tahay in la tixgeliyo in dadka la daryeelo iyada oo la eegayo dhaqankooda iyo sida ay u nool yihiin, ayuu yidhi. Aasaasaha hay-addan samafal ee Mission to Heal ayaa sheegaya in hadafku uu yahay in kor loo qaado xirfadda shaqaalaha caafimaadka ee gudaha si kor loogu qaado adeegyada caafimaadka ee goobaha ka durugsan magaalooyinka sida halkan oo kale. Mashaak Lekeeda waa kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan xaruntan.
They've even taught me how to manage some new conditions in there that I never
waxay xataa i bareen sida halkan iyo xaggaaba loogu maareeyo xaaladaha cusub kuwaas oo aanan markii hore aqoonin sidoo kale waxay nasiyeen qalab kala duwan oo cusub ayuydi Macahadka qaran ee caafimaadka ee Mareykanka ayaa warbixin uu soo saaray sanadkii 2019 wuxuu ku sheegay in mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaraya nidaamka caafimaadka ee Afrika in ay ka mid tahay tababarrada oo aad u yar iyo tayada aqoonta shaqaalaha caafimaadka oo hooseysa. Kristen Alcon oo si tabaruca ugu shaqeysa hay'addan ayaa sheegaysa
They have the knowledge, but their resources are limited, and so I think that we can help them try to best manage things.
Laakiin waxa yar imkaniyadka. Sidaas awgeed, waxaan isku daynay in aan ka caawino in ay xaaladaha u maareyn karaan sida ugu wanaagsan, iyaga oo la imanaya hal abuurnimo, ay wax ku daaweyn karaan, iyaga oo adeegsanaya waxa kooban ee ay haystaan, ayay tiri. Sidoo kale sinaheya Kalaile oo ah bukaan ka soo safartay ilaa 30 kilometir si ay u hesho gargaar caafimaad ayaa iyaduna sheegtay. Waxaan halkan u imi xanuuni haya, gaar ahaan dhinaca caloosha. Dhakhaatiirtu way ii eegeen oo waxay i siiyeen ilaa 2 irbadood iyo daawooyin kale. Haatan waan wanaagsanahay, xanuunkiina waa iga tegay, ayay tiri. Qaar ka mid ah xubnaha sida tabaruca ah ku shaqeeya ayaa sheegaya in iyaga laftoodu ay aqoon ka baranayaan. Abia Winkelman waa ardayad ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Mareykanka ee George Washington.
Obviously the culture is very different and the resources are very different, so there's been a
run ahaanti dhaqanka halkan aad baan u kala duwanahay. Sidoo kale waxa ay haystaan iyana waa ku kala duwanahay. Sidaas awgeed waa casharro cusub. Sida xaaladan oo kale loogu shaqeyn karo ama aan wax u qaban karo runtii William Bowen oo iyana ah ardayad caafimaad oo ka timid jaamacadda Amsterdam ayaa sheegaysa
For me a big thing was like using gloves for the second time back home we use the gloves and we toss them it's
aniga waxyaabaha ugu waaweyn ee aan arkay waxa kamida in gloveska mar labaad la isticmaalo halka aan ka imi hal mar oo kaliya la isticmaalaa den waa la tuuraa maaha wax caadi ah in laba jeer la isticmaalo halkana mar kasta iyo wax kasta sidaas ayaa la sameeyaa hay'adda qaramada midoobay ee UNDP ayaa sheegtay in ilaa 408 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika in aanay wali helin adeeg caafimaad Mission to Heal ayaa sheegaysa in ay ilaa haatan tababartay in ka badan 3200 oo shaqaale caafimaad ah oo ku kala nool qaarada
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste
nidaamka dowladnimo ee dhismaya ee Soomaaliya iyo weliba kobaca waxbarasho ee ka jira dalka waxa uu sabab u noqday in wax badan uu isbedelo waaqica dhalinyarada ku nool gudaha Soomaaliya jaamacadaha dalka iyo dugsiyada sare waxaa sanad walba ka soo baxa dhalinyaro fara badan kuwaasi oo fikir ahaan lagu sheego inay yihiin kuwa diyaarsan laakiin su'aashu waxay tahay marka loo barbar dhigo da'yarta kale ee ku nool wadamada jaarka la ah Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed fahanka dowladnimada iyo weliba waxbarashada ma yihiin kuwa u dhigma waa dooda gaaban qodobka maanta aynu ku eegayno aan idinla socodsiinayo anigoo Cabdulcasiis Barrowa waxaan igala qayb galaya Mahad Yaasiin iyo sidoo kale Mustaf Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Mahad Yaasiin Mahad markii aad fiiriso xagga fikirka iyo waaqica dhalinyaro iyo weliba xagga waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed ma u dhigmaan kuwa kale ee saagooda ah ee ku sugan dalalka jaarka la ah Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdulcasiis aad baa maasan tahay ni horta markii la yiraahdo moodigmaan dalal hadda dalna kulli imaadan xusin laakiin dalalka magaranaysa manhajkooda uu naga horeeyo ama dowladnimadooda ama cimrigooda waxbarasho uu naga fiican yahay markasta horta way naga horeeyaan waxbarashada horta waxaa lagu qiyaasaa oo base u ah manhajka markaas la isku raacsan yahay nidaamka ama dowladda meesha ka talisa ay dejisay. Marka aniga sidaan qabo waa burburkii wax badan buu naga haleeyey, wax badanoo dib dhaca nagu jiro. Inkastoo hadda dadaal badan uu jiro, haddana weli ma aanan gaarin meeshii loo baahnaa. Waana sababta keentay in waxbarashada aan u doonno dalalka dariska ah ugu yaraan xataa waxbarashada sare haddii inta kale aan la wadaadin xataa.
Mustafa Maxamed, waxaad ka mid tahay dhallinyarada ka baxay jaamacadaha ku yaala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, isla markaana ka sii qeeya caasimadda. Markii aad fiiriso waaqica dhallinyarada iyo fahanka dowladnimada ay ka haystaan iyo fikirkooda waxbarashada, misdhihi kartaa dalalka dariska laha Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Ethoobiya, waa loo dhigmi karaa xagga dhallinyaranimo?
Cabdicaziz, horta aad iyo aad aan u mahadsan tahay. Markaa fiirino waxbarashada dalka, waxaan isleenahay in dalkani ay ka jirtay waxbarasho, inkastoo had iyo jeer su-aal la geliyo tayada, laakiin heerarka kala duwan ee dalka uu soo maray, haddii ay noqoto dagaalada ama dowlad la-aanta, waxaan dhihi karnaa waxa ay soo mareen waxbarasho dhiigjoojin u ah. Waana maanta way u dhigmi karaan dalalka diriska ah waxbarashada ka jirto. Marka waxaan isleenahay xoogaa gaabis waa jiri karay oo ah ay sabab u ahayd dowlad la-aanta, laakiin dalkani waxaa ka jiray waxa waaye waxbarasho heerarkeeda kala duwan, ardada Soomaaliyeedna u noqotay dhiig joojin, maantana ay ku shaqeeyaan. Inkasta oo dowlad la-aantii iyo waxa waaye waqtiyadii dagaalada ah ee caqabad ay ku noqoto aan dhihi karno, xoogaa yariisa meeshaas waxa waa gaabis waa ka imaan karaa, laakiin waxaa qiraynaa waxa waaye dalkani in iskuullo iyo jaamacado fara badan ay soo saareen dhallinyaro maanta ka shaqeysata dalka iyo dibadda, ayna waqtiga hadda la joogo ay u dhigmi karaan ardada diriska la ah Soomaaliya.
Mahad Yaasiin, aan rabaa dhankaysana u beero. Mahad, kolley waxaad ka mid tahay dhallinyarada dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku bartay. Waxaad la kulantay dhallinyaro asaaga ah oo jaamacaddii aad ka soo baxday Nairobi University oo kale ee degta. Waxyaabaha aad si leedahay waaqi ahaan waa muhim in waxbarashada lagu soo kordhiyo ee halkaas ku soo aragtay maxaa ka mid
ah? Bismillahi raxmaan raxiim. Mar kale waa maasanta Cabdicaziis. Niho, waxyaabahan isleeyahay waxaa ka mid ah library, horta magaranaysaa inay helaan ardada waddanka maaragtay wax ku barata meelo public library ah oo ay awoodi karaan, magaranaysaa si ay u sameeyaan cilmi baarisaadka iyo researchka iyo maaragtay wixii markaas ay sameynayaan oo waxbarashada iyo ama aqoon raadiska la xiriira inay helaan. Sidii Soomaalida markii horeba caadada ahayd oo masaajidada ay ahayd meelaha maaragtay laga luxjiito oo maaragtay laga maaragtay barta aqoonta, waxaa kaloo ka mid ah in la helo macalimiin badan oo tababaran oo u diyaarsan wax dhigista iyo waxbarista u diyaarsan, sidoo kale in la helo space fiican oo nabadeed. Nabadda wax badan bay qayb ka tahay in la helo waxbarasho caafimaad qabto oo fiican. Waxaa kaloo ka mid a niyo oo magaranaysa materialka la isticmaalaya ka mid ah luuqadda ka mid ah, markasta oo luuqadda aqoonta ay ku socoto ayna meesha oolin, way yar tahay inay waxbarashadaas ay meel sare gaarto, sababtoo ardaygii markii jaamacaddii af Soomaali wax loogu soo dhigay faham badan uuna ka haysan, buugii wixii ku qornaa si laqbaysan loogu soo dhigay, haddana la rabo xafiiskii dowladda iyo xafiiskii hay-ad inuu dokumenti 10 page oo qoro af Ingiriis ku qoro ama uu akhriyo, ayadana halkaas waa adkaynaysaa, gaaba ka jiro. Marka luuqadii baa muhiim ah, inay ardada library-ga saraan baa muhiim ah. Marka waa waxyaabaha gaafa ka jira oo markasta loo baahdo wadamada diriska sida Kenya oo kale inay wadanka ka shaqeeyaan oo fursadaha inta badan ay qaataan.
Mustaf, waad arkaysaa dooda uu Mahad keenay, waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay space badan oo waxbarasho in la helo, bal marka aad fiiriso sidaad wax u soo barateen jaamacadihii, sida dhallinyarada fikirkoodu ahaa, maxaad se leedahay waa muhim in dhallinyarada Soomaaliyeed meesha wax ku baranayaan la ogaado? Dad baa aaminsan waxbarashada dalka taalinaana tayo badan lahayn.
Cabdicaziz, horta waa mahadsan tahay. Waxbarashada sideedaba waxay ka imaataa qofka markaasi rabitaanka uu rabo. Marka dabcan xagga markaa noqoto tayada, way dhici kartaa in ay gaabis ka jiraan in macaadida ama waxbarashada Soomaaliya, laakiin arday fara badan oo waxaa ka aflaxay ka faa'iidaystay markaasi jaaniska ay heleen oo inay waxbartaan ah, dabcan in la sii tayeeyana waa wax wanaagsan oo wasaaradda waxbarashada ama dowladda sidoo kale ay waxbarashada ay sii tayeyso, sidoo kale dadka aqoonta lagu tuhmayo ee ka shaqeeyo iskuulada waxbarashada ama jaamacadaha naftirkooda inay sii tayeeyaan, sidoo kale adeega in la daadejiyo oo la gaarsiiyo dadka aysan weli waxbarashada gaarin oo kale. Laakiin isku soo wada duuduub waxaa isleeyahay ardada ka waxbaratay waddanka xilliyadii burburka ama waqtigii 20-kii sano ugu dambeysay in waxbarashada ay barteen ay noqotay mid ay ku aflaxaan. Dabcan dad badan waa u saamixi waayay waxay soo barteen inay ku shaqeeyaan, oo taas waxaa sabab u ah dowlad la-aanta. Laakiin waxaa isleeyahay isbeddel hadda uu ku yimiday waxa waaye horumar badana.
Dhallinyarada dalka wax ku barata oo kale maxay ku soo kordhiyeen xagga fikirka iyo dowladnimada?
Dabcan sidaa wada ogsoonahay dhallinyarada dalka wax ku barata maanta waxay door muhiima ka ciyaaraan isbeddelka dowladnimada. Maanta waxay ka mid yihiin dadka ugu muhiimsan ee ka shaqeeyo golayaasha dowladda, hadday noqoto heer state iyo heer federaal, haddii ay noqoto hay-adaha caalamiga ah, haddii ay noqoto businessyada gaarka loo leeyahay. Marka waxaan isdhihi karnaa dabcan marka afiirisid dalka dadka wax kusoo bartay, dadka dibadda wax kusoo bartay, dalka kusoo laabtay, dabcan waxaa tiro badan maanta dadka wax ku bartay dalka ee maanta rangareynayo hay-adaha dowladda ama hay-adaha bareefadka loo leeyahay. Marka dadkaasna waxay tusaale u tahay in waxbarashada dalka aysan ahayn mid quality leh. Marka dadka dhahayo waxbarashada dadka ardada wax ku baratay dalka quality ma leh, tusaale waxaa ugu filan maanta inay arkayaan dhalinyaro fara badan oo dalka wax ku baratay oo maanta ka qayb qaadanaya horumarka dalka.
Balse marka loo gaaro heerkan la jooga ka wanaagsan, mahdu maxayd isleedahay waa muhiim oo xalka ku jira in dowladda iyo guud ahaanba dadka waxbarashada gacanta ku haya ay sameeyaan si loo soo saaro dhalinyaro mustaqbal leh oo wax badan soo kordhiya?
Niyo, horta marka laga hadlo horta waxbarashada waxay u baahan tahay quality, bay u baahan tahay. Ummadna waxaa lagu cabiraa ama nabadgelyadeeda ama horumarkeeda quality waxbarashada baa lagu cabiraa. Marka sidaa darteed waxaad aan ka hadlayn horta waxaa weeyaan anigii saaxiibkay waa maasan yahay Mustaf, quality-ga waxbarashada meesha yaalla. Marka si quality-ga marka waxbarashada loo xoojiyana waxay ku xiran tahay qaybaha kala duwan ee nolosha oo dhan bay saameyn ku yeelanaysaa. Marka anigu waxaan qabaa dhalinyarada waddanka joogta nidaamka dowladda inuu markastaa u sahlo sidii waxbarashada ay quality ku yeelan lahayd, isla markaana looga maarmi lahaa in fursadaha iyo waxyaabaha qaarkood banaanka loo aado. Hadda tusaale ahaan Soomaaliya waxaa laga yaabaa wax badan oo dowladnimadii u baahan tahay jaamacadaha xataa inaysa dhigin baa laga yaabaa moogtahay, ama la xiriira cilmiga casriga ah, la xiriira maanta dowladnimada adduunka ku shaqeynayso, ama la xiriirta kilimeedka waxyaabaha saadaasha la xiriira, ama la xiriira dhulka iyo tabcashadiisa iyo wixii gudihiisa ku jira la xiriira. Waxaa laga yaabaa in jaamacadahaba manhajkooda uusan ku jirin oo aysa dhigin. Marka waxaas oo dhan waxaa loo baahan yahay marka waa arrin dul hooganaysa inay dowladdu wax ka qabato.
Mustaf, maxaad se leedahay waa muhiim si tayo fiican loo helo in la sameeyo?
Waxaa isleeyahay Cabdicizow in dowladda ay tiyeyso manhajka waxbarashada, iyo sidoo kale in la daadejiyo adeega waxbarashada, iyo sidoo kale dadka aqoonta leh ee macalimiinta ama brofesorada ah inay hormariyaan heerka waxbarashada. Waxaa isleeyahay haddii la helo saddexdaasi qodob, waxaa isleeyahay horumar badanaa laga gaari doonaa. Omaasanta
Mustaf Maxamed iyo Mahad Yaasiin waa mahadsan yihiin dhegaystayaal. Intaa waxaa ku dhan dooday gaabnayd waa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barre oo jooga Muqdisho. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa laantaaf Soomaaliga v o a. Kulan looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanka oo si wada jir ay usoo qabanqaabiyeen wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka iyo wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa looga hadlayay xaaladda barakacyaasha Koonfur Galbeed iyo sidii xal waara loogu samayn lahaa qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed. Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii qiimeyn dhaba loogu samayn lahaa xaaladda nololeed ee ka jirta xerooyinka barakacyaasha iyo sidii loo gaarsiin lahaa adeeg dhammaystiran. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, Cabdulaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe, oo ka qayb galay kulanka xalka waara looga hadlayay ee Baydhabo ka dhacay, ayaa sheegay kulankan inuu muhiimad gaara u leeyahay degmada Afgooye. maadaama afgooye ay ka mid tahay, buu yidhi, magaalooyinka barakacyaasha ugu badan koonfur galbeed ay degan yihiin.
Programkan aad iyo aada u keenaa in laga hadlo in xalka waara loo helo oo macnaha qaxooti ay ka baxaan wax aad iyo aada u fiican. Waxaan kaloo mahadcelinaya maalmihii u dambeeyey hay-adda NRC oo igala shaqaynaysay dadka qaxootiga deegaanka afgooye degmada afgooye deegaanadiisa inay ka baxaan qaxootiga ayna shaqaystaan dadka ay ka mid noqdaan dadkii deegaanka oo shaqaysto oo qaxootiga macnaha ka baxaan aada ugu mahadcelinaya.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed Yacquub Isaaq Xuseen ayaa isna caddeeyey amni darro iyo masiibooyin dhanka isbedelada cimilada inay sababaan barakac xooggan oo dadka deegaanka ku yimaada. Wuxuu kaloo sheegay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka 30 sano ka hor in xaaladda barakacyaasha ay ziyaadaysay marba marka ka dambaysa.
burburkii dowladda kadib waxaa dhacay dhibaatooyin ay ka mid tahay conflicts, si lamid ah waxaa dhacay waxyaaba ay sababeen cimilada, isbedelka cimilada, hadday ahaan lahaayeen fatahaado mise abaaro daba dheeraaday oo muddo dheer jiitamay. taas marka waxay keentay dad badan inay waayaan livelihoodkii ay ku noolaayeen, saasoo kalena ay sababto inay barakac sameeyaan oo meeshii ay ku noolaayeen maahan meel kale oo dhaanta ay aadaan. marka kasoo bilaaw waqtigaas burburkii dowladda, barakaca mar walba joogtuu ahaa oo waa la barakacayay, waxaa kala gadisanaado miniski lagu barakacayay, laakiin mar walba barakaca waa jiray.
guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra oo kulanka ka qayb galay ayaan weydiiyey waxyaabaha kulanka diiradda lagu saaray.
waxaana looga arrinsanayay sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaaliya oo 1 milyan oo barakacyaal ah in laga saaro barakacnimada. barnaamijkaasi ayaa wuxuu daba socdaa kan maanta, bay daba uu ka socdo 2022-2023. waxaana lagu qabtay shirkaasi magaalada Baydhabo qeybtii labaad, taasoo laga soo wada qeybgeliyey wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa hogaaminaysay dhammaan intii ay kusayso laamaha dowladda ka mid tahay guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha, wasaaradda qorsheynta degmada, iyo dhammaan hay-adaha ay kusayso iyo wasaaradda qorsheynta federaalka.
waa garta marka waxyaabaha diiradda lagu saaray kulankan hadda Baydhabo ka socda maalmahan muxuu ahaa?
waxyaabaha diiradda lagu saaray wadabada ugu muhiimsanaa ee laga doodayay oo dadko dhan ay ka qayb qaadanayeen sidee xal loogu helaa dadkan soo barakacay, maadaama dadka barakacyaasha ay u qaybsan yihiin laba qaybood. qayb oo ah oo loo yaqaano afka qalaad protracted IDBska, oo dadka muddo dheer ama sanooyin badan oo IDBnimada ay joogeen, iyo dadkii dhibaatooyinkii dambodaadadka amase dhibaatooyinkii dambodhacay abaaraha ay soo galeen oo barakacyaashaasi magaalada ay soo galeen. labadaas qaybood ay u qaybsan.
duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ayaa haysta barakacyaasha ku nool koonfur galbeed, kuwaasi oo qaarkood doorbidaya in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo barakaceen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
halkaad udhegeysa nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga V O A. markanna kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay.
ruxdi miraaladnaada ayu yesha in doholko ruh dimira ladna da buryan batiya dawba markad dolaha adda sa'ka kadir bisa kene darta darta ida la qaqdi daman daman dunida iftinta
xaaskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o e tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e la saasiyo nabadgelyo.